You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราจะมาฟังถึงวิธีการและกำหนดการการเลือกตั้งทั่วไปนอกราชอาณาจักรไทยซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถทำการเลือกตั้งได้เลยตั้งแต่วันนี้ทางไปรษณีย์แล้วก็จะมีกำหนดเวลาที่ท่านต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยนะครับเราจะมาพูดคุยกับทางสถานกงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์และสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงแคนเบราโดยเราจะมาเริ่มต้นกันจากท่านเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาคุณพรพันธ์จันทร์กระจ่างจากทางแคนเบรากันก่อนครับ
ในส่วนของออสเตรเลียเนี่ยเรามีคนไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะตอนที่ลงทะเบียนออนไลน์เขาก็ให้เลือกได้ว่าคุณจะเลือกลงทะเบียนกับสำนักงานไหนมันขึ้นชัดเจนเลยว่ามี2สำนักงานในออสเตรเลียที่ซิดนีย์เนี่ยจะรับผิดชอบคนไทยในซิดนีย์แล้วคนไทยที่อยู่ในนิวเซาท์เวลส์ซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง2วิธีคือทางไปรษณีย์แล้วก็วิธีอื่นๆนะคะในส่วนของแคนเบรารับผิดชอบรัฐอื่นๆที่นอกเหนือจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ทั้งหมดรวมทั้งประเทศหมู่เกาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานทูตได้แก่ฟิจิโซโลมอนวานัวตูแล้วก็ปาปัวนิวกินีนะคะเรามีคนลงทะเบียนกับแคนเบราทั้งหมด 5,936 คนรวม2สำนักงานในออสเตรเลียคือที่แคนเบรากับที่ซิดนีย์เนี่ยก็เป็นจำนวนทั้งหมด 16,192 คนค่ะมีหลายคนเหมือนกันที่เนื่องจากการลงทะเบียนคราวนี้มันลงได้2วิธีคือลงผ่านเจ้าหน้าที่หรือลงด้วยตนเองก็พบว่ามีคนไทยหลายรายซึ่งอาจจะอยู่รัฐอื่นๆแต่ก็ไปลงทะเบียนที่กับซิดนีย์ซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอย่างใดนะคะคือถ้าท่านระบุว่าลงทะเบียนกับซิดนีย์แล้วทางไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันบัตรเลือกตั้งก็จะไปถึงคุณเหมือนกันในทางกลับกันของเราก็มีหลายท่านทางแคนเบราเองเนี่ยก็มีหลายท่านที่อยู่ในนิวเซาท์เวลส์แต่ก็มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์กับทางแคนเบราซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเราก็จะส่งบัตรเลือกตั้งให้คุณไปแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยในส่วนของแคนเบราเนี่ยทั้ง 5,936 คนเนี่ยเราเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์วิธีเดียวคือวิธีทางไปรษณีย์แต่ที่ซิดนีย์เนี่ยจะรับผิดชอบคนไทยในซิดนีย์แล้วคนไทยที่อยู่ในนิวเซาท์เวลส์ซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง2วิธีคือทางไปรษณีย์แล้วก็วิธีอื่นๆนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้ส่งบัตรเลือกตั้งไปให้กับผู้ขอใช้สิทธิ์ซึ่งในส่วนของแคนเบรามีทั้งหมด 5,936 คนนะคะในชั้นนี้เราส่งไปได้ 5,600 กว่าคนเหลืออีกประมาณ300คนซึ่งมีต้องมีการปรับแก้ที่อยู่เล็กน้อยแล้วก็จะทยอยส่งไปให้ภายในวันหรือ2วันนี้นะคะในเอกสารที่คุณจะได้รับเนี่ยในซองซึ่งเราส่งให้ทางซอง Express Post จะมีเอกสารทั้งหมด7อย่างนะคะอย่างแรกคือคำแนะนำการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดว่าการลงคะแนนจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะคะขอให้ศึกษากันดูนะคะอันที่2ก็คือบัตรเลือกตั้งซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากจังหวัดไหนและเขตไหนนะคะอันที่3ก็เป็นรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตซึ่งก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละคนเหมือนกันขึ้นอยู่กับจังหวัดและเขตที่คุณลงทะเบียนนะคะอันที่4คือรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์นะคะอันที่5คือรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกนะคะอันที่6คือซองใส่บัตรเลือกตั้งสีขาวซองเล็กหรือซองที่เขาเรียกกันว่าซองส.ส. 5/2นะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือซองสีน้ำตาลจากหน้าถึงสถานทูตนะคะซึ่งเมื่อคุณได้รับบัตรเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าคำแนะนำการลงคะแนนออกเสียงระบุไว้ว่ายังไงบ้างแล้วก็ศึกษาข้อมูลว่าในเขตของท่านเนี่ยมีใครลงสมัครบ้างท่านประสงค์จะเลือกใครก็กากบาทอยู่ในบัตรเลือกตั้งนะคะเสร็จแล้วก็พับบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ซองเล็กสีขาวนะคะปิดผนึกแต่ไม่ต้องเซ็นใดๆทั้งสิ้นนะคะนำซองเล็กสีขาวนั้นใส่ซองสีน้ำตาลซึ่งมี สแตมป์หน้าซองถึงสถานทูตรีพายเพจเรียบร้อยแล้วไม่ต้องติดสแตมป์อะไรเพิ่มเติมนะคะปิดผนึกซองก่อนปิดผนึกช่วยกรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารใดก็ตามที่มีออกโดยทางการที่มีเลข13หลักนะคะลงชื่อสำเนาถูกต้องใส่ซองสีน้ำตาลแนบมากับซองใส่บัตรเลือกตั้งแล้วก็ส่งกลับมาให้สถานทูตค่ะขอให้ส่งกลับภายในคืออยากให้ส่งภายในวันที่15มีนาเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาในการเดินทางนิดนึงคือเราจะปิดรับบัตรเลือกตั้งของท่านเนี่ยวันที่19มีนาคม
ก็คือถ้าสามารถส่งได้เลยก็จะดีที่สุดเร็วที่สุดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคือตอนนี้เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วซึ่งคาดว่าบางคนอาจจะได้รับแล้วนะคะสามารถดำเนินการขอให้ดำเนินการทันทีช่องทางการสื่อสารของสถานทูตตอนนี้ก็มีหลายช่องทางหนึ่งในนั้นก็จะเป็น LINE ID นะคะ @LINE ID ได้ CBR Consular นะคะนอกจากนั้นก็มีเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะคะใน Facebook Page เนี่ยเข้าไปเสิร์ช Royal Thai Embassy Canberra
ครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบราคุณพรพันธ์จันทร์กระจ่างเป็นอย่างมากครับ
ค่ะยินดีค่ะ
สำหรับผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ New South Wales นะครับผมก็ได้พูดคุยกับท่านกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์นายจักริดกระจายวงเกี่ยวกับรายละเอียดของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับวันนี้เราจะส่งซองนะฮะเป็นเอ็กเพรสโพสส่งไปให้ท่านแล้วนะครับในวันที่4มีนาคมนะครับขอให้ท่านรีบดำเนินการโดยส่งกลับมาออกจากท่านออกจากตัวท่านเนี่ยไม่เกินวันที่11มีนาคมนะฮะเพื่อให้ถึงเราเนี่ยก่อนวันที่15มีนาคมนะครับในซองที่เอ็กเพรสที่เราส่งไปก็มีเอกสารต่างๆรวมถึงบัตรเลือกตั้งด้วยนะครับกาเบอร์เดียวแล้วในซองนั้นเราก็จะพับซองเอ็กเพรสข้างในส่งไปให้ท่านด้วยท่านก็ใช้สามารถใช้ซองเอ็กเพรสข้างในเนี่ยส่งกลับมาหาเราได้เราปั๊มที่อยู่ของสถานกงสุลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วสำหรับกรณีอีกวิธีหนึ่งท่านลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ
ครับอีกวิธีหนึ่งนะฮะเป็นหน่วยเลือกตั้งโดยใช้วิธีอื่นนะครับมีผู้ขอใช้สิทธิ์ 5,577 คนนะครับเราจะเปิดทำการนะครับให้ท่านจะมาเลือกตั้งได้นะฮะที่สถานกงสุลใหญ่ระหว่างวันที่4ถึง8มีนาคมนะครับแล้วจากนั้นก็เป็นวันที่11ถึงวันที่15มีนาคมระหว่างเวลา9:00 น.ตอนเช้านะครับถึง 16:30 น.ตอนบ่ายเราจะปิดคูหาเลือกตั้งตอน 16:30 น.ตรงนะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่10มีนาคมนะครับเราจะไปเปิดหน่วยเลือกตั้งโดยวิธีอื่นที่โรงแรมเมโทรซึ่งอยู่ในย่านไททาวน์นะครับจะเปิดทำการตั้งแต่ 9:00 น.นะครับถึง 17:00 น.ครับผมขอเชิญทุกท่านตามวิธีการที่ท่านได้เลือกไว้นะครับ
แล้วสำหรับผู้ที่เดินทางไปต้องพกอะไรติดตัวไปด้วยครับท่าน
ผมเป็นเอกสารนะครับซึ่งออกโดยทางราชการไทยนะครับซึ่งมีภาพถ่ายและเลขประจำตัว13หลักนะครับก็เช่นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะครับใบขับขี่ก็ได้ครับผม
เรื่องดินสอปากกานี้ไม่ต้องกังวลใช่ไหมครับ
ไม่ต้องกังวลฮะเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการมีดินสอปากกาอยู่ที่นี่นะครับมากมายท่านสามารถที่จะตรวจสอบผู้ที่ท่านต้องการที่จะเลือกเนี่ยมาถึงที่หน่วยเลือกตั้งเราก็มีลิสต์รายชื่อให้นะครับมีโลโก้พรรคให้ดูสำหรับท่านที่อยู่ทางไปรษณีย์แล้วก็ส่งเอกสารเหล่านั้นไปให้ท่านทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารอื่นๆของทางสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ได้ที่ Facebook ของสถานกงสุลนะครับ
ครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านกงสุลใหญ่จากกริดกระจายวงเป็นอย่างมากครับ
ครับครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.